Tshenolo kgaolo ya 13.
Ka bona sebata se tlhatlhoga mo lewatleng. Se na le dinaka di le 10 le ditlhogo di supa. Mo dinakeng tsa sona go ne go le dirwalo tsa mekgabo di le 10. Mo ditlhogong tsa sona go le maina a kgalo. Sebata se ke se boneng sa bo se tshwana le nkwe. Maro a sona a le jaaka a se nonori, molomo wa sona o le jaaka wa tau. Mekgwanyape ya sena ya nonofo ya yona le sedulo sa yona le thata e kgolo. Ka ba ka bona nngwe ya ditlhogo tsa sona e ntse jaaka e kete tlhabilwe lwa go swa. Mentho ya yona ya loso ya fola. Lefatshe lotlhe la gakgamalela sebata seo. Ba obamela kgwanyape. Ka e ne e le sebata thata e ntseng jalo, ba obamela sebata ba re.
Ke mang yo o tshwanang le sebata? Ke mang yo o nonofileng go ka tlhabana naso?
Jaanong sa newa melomo wa go bua dilo tse dikgolo le tsa kgalo. Sa ba sa newa thata ya go dira jalo dikgwedi di le 42. Sa tumulola molomo go kgala Modimo le go kgala leina la ona le boago jwa ona le ba ba agileng mo legodimong. Sa ba sa newa go lwa le baitshepi le go ba fenya. Sa newa thata mo ditsong tsotlhe le mo ditšhabeng le mo dipuong le mo merafeng. Me botlhe ba ba agile mo lefatsheng. Ba tla se obamela. Ba maina a bone a sa kwala mo bukeng ya bophelo ya kwana e tlhabilweng. A sa kwalwa go tloga tshimologong ya lefatshe.
Yo o nang le tsebe a utlwe. Fa mongwe a isa ba bangwe botshwarong, le ene o tla isiwa mo botshwarong. Fa motho a bolaya ka tšhaka, o na le go bolawa ka tšhaka. Foo go batlega boitshoko jwa baitshepi le tumelo ya bone.
Jaanong ka bona sebata se sengwe se tlhatlhoga mo lefatsheng. Se na le dinaka di le 2 jaaka tsa kwana, mme sa bua jaaka kgwanyape. Se dirafatsa thata nngwe le nngwe ya sebata sa ntlha fa pele ga sona. Se dira gore lefatshe le ba ba agile mo go lone ba obamele sebata sa ntlha. Se ntho ya sona ya loso e neng ya fola. Se bile se dira ditshupo tse dikgolo. Tota le molelo se o ne se o tswa legodimong. O wele mo lefatsheng fa pele ga batho. Mme se timetsa ba ba agileng mo lefatsheng ka ditshupo tse se di neilweng go di dira fa pele ga sebata ka go raya ba ba agileng mo lefatsheng se re. Sebata se se neng se na le ntho ya tšhaka, mme sa phela ba se direle setshwantsho. Sa ba sa newa go tsenya setshwantsho sa sebata mowa gore se be se bue. Gape sa dira gore botlhe ba ba sa obameleng setshwantsho sa sebata ba bolawe. Ibile se dira gore botlhe ba bannye le ba bagolo, bahumi le bahumanegi, bagololosegi le makgoba, ba bewe letshwao mo diatleng tse di jang gongwe mo diphatleng, le gore go se nne ope yo o ka rekang gongwe a rekisa fa e se o nang le letshwao e bong leina la sebata, gongwe palo ya leina la sona, botlhale bo batlegafa, yo o nang le tlhaloganyo, a ba le palo ya sebata ka gonne ke palo ya motho, palo ya sona ke 666.